Ja, god morgon och väl mött i Jesu namn. Det är stort att få samlas. Jag tänkte på det igår kväll att det är sannolikt lyckliga folk som får sitta och höra på en sån måte. Och det har varit gilt att sitta och gadla. Men jag tror inte det jag säger gal om jag säger att det är en jag syns det har varit extra gott att sitta denna gången. Och det är det jag tror. De vet att han har fått en stygg sjukdom. Och det är så gott att få vara i lag och löfta det framför. Det som själv har ett läge med, det vet vad det vill säga. Något av det sista ett människa kunde önska. Men vi vet också att det är en herre som har hon om sine. Han kan inte glömma dig han vant. Och därför har jag löst att det är någon som ska be till Gud ska ta speciellt med det. Och så har vi också en god vän i Danmark som heter Klaus Munk. Och kono hans är också blivit sjuk. De sliter med sitt. Och vi vill också bära dig framför Gud. Och så må vi be om Guds heliga ånd att han vill leda oss i denna timen. Att det blir till hjälp och gagn. Och att de alla kan nå hem. Det där det gäller. Kära Herre Jesus, vi samlar för ditt ansikt och vi tackar dig för att vi får vara hos dig. Hos Jesus, där trives min själ så husigelig väl. Det kan ej förklaras, det må blott erfares, hur salig det är hos Jesus. Så tackar vi dig för att vi får samlas i ditt heliga namn. Och så har du löst oss på en speciell måte lägga fram för dig Tor och familjen. I denna tid. Du vet ju allt. Och för dig är inte detta vanskligt. Vär nu hos dig och ge dig allt dig träng. Och låt dig kvila i det fullbrakta. Så är du prövd i allt. I likhet med oss. Så lägger med dig. Och framför dig, Klaus Munk och Kono. Vär hos dig, Herre Jesus. Och ge dig och öga sitt fästa på dig. Och så har jag lust att be dig för denna timme nu. Jesus, Jesus. Gör denna resa en enaste gång. Och så är det evigheten. Och nu ber med dig att du inte bara vill ha oss höra ordet, men att du vill virka det så gott för dig i vår hjärta. Och att du vill uppreisa ibland oss hyrda, med hyrdesinn och hyrdesyn. Jag ber med dig om. Amen. Ja, jag må få lov att fortsätta med temat som jag har haft. Och jag ser ju då att det är ett inte så ofta talt över och gärna lika sant att det är oändligt viktigt att det blir talt över. Men jag ska idag också läsa till inledning ifrån Peters första brev kapitel 5 och till apostelgärningarna där verser som jag läste där och lite utgörnad. I kapitel 20. Och vi läser i Jesu namn. De äldste mellom dyk förmanar eg som med äldste och vittn om Kristi lidingar och som en som har del i den härligdomen som ska verta openbära. Vakta den Guds jord som är jordyk och ha tillsyn med henne. Icke av tvang, men frivillig. Heller icke för ussel vinnings skull, men med ett villig hjärta. Heller icke som härskare över kyrkelyden, lydande som är tilltrodde dyk, men således att det vart förebilde för jorda. När så överhyrdingen openbärar sig, skall det få den ovissnlige äreskransen. Och i avskedsordet från aposteln Paulus i till de äldste i Efesus, apostelgärningarna 20. Jag tror jag kan läsa ifrån vers 24, kanske. Men för min egen del aktar jag inte livet mitt ett orvärt, när jag bara kan fullföra löpet mitt och den tjänst jag fick av Herren Jesus och vittna om evangelium Guds nåde. Och så, nu vet jag att aldrig mer ska se anlete mitt alla det som jag gick kring jag förkynte rike för. De förvittnar jag för dig idag att jag är utan skuld i någon mans blod. För jag har inte hållit något att ända, men jag har förkynt dig hela Guds råd. Så ta nu vare på dig själva och på hela den jorda den heliga ånd har sett dig till att vara tillsynsmän för. Så det skulle vakta Guds kyrkelyd som han vann sig med sitt eget blod. Jag vet att när jag är gått bort skall det komma glupande ulva in mellom dyk, som inte sparar jorda. Ja, mellom dyk själve skall det också stå fram män som förer falsk tale för att locka lärosvejnen efter sig. Vak därför, kom i hug att det i 3 år, natt och dag, icke helt upp med att förmana kvar enaste en med tårar. Och nu ger vi dig över till Gud och hans nådord, han som är mäktig till att uppbygga dig och ge dig arv samman med alla dig som är helga. Ja, Guds kyrkelyd som han vann sig med sitt eget blod. Det är viktigt att man förstår vad det gäller. Man är så kortsynte och kortsiktiga. Och därför tror jag att jag har lust att säga lite grann om det först. Det står om vår Herre Jesus att han för den glädje som väntar led på korset med tålmod. För underlige Jesus så hade fadern och änglarna, men så syns det inte det kunde vara riktig himmel visst inte han kunde få dig in. Kan du tänka på det? Så där drev han ut ur himmel och ner till bli människa, så Gud har bundit sig till oss i kött och blod. Det är stort. Jag syns det större och större så år och går så kristen att det Gud är blivit människa. Att han är blivit min bror i kött och blod och blivit storebror för släkt och för att han skulle köpa oss tillbaka till Gud. Så allt som angår dig skulle angå han. Och så gick han till korset. Och så vet du vad det var för något. Nagle till ett kors på jorden hänger under vredens torden himlens herre och Guds son. Själv den evig gode fader ham i kvalne förlater, hörer taus hans angestbön. Och så ropte de ner på Nesio, stig ner! Kassla makt vara så hållt han igen. Han så får den gleo så vänta, lej på korset med tål. Och den gleo så vänta, det är utan tvil den, att han en dag ska få föra dig ren och hellig framför Gud. Och säg, nu du salig i all evighet. Nu ska jag aldrig mista dig mer. Nu är du evig frälst. Och så se glädjen i ditt ansikt när det börjar gå upp för dig vad Jesus har gjort. Den glädje vad han väntar på. När han kunde få se dig evig lycklig og du skulle være hans smerteslønn i all evighet. Og derfor er det sånn at det er glede i himmelen for hver eneste synder som vender om. Det er store ting. Jesus får sin smerteslønn. Og så har han en flokk på denne jord som med alle sine feil og mangler har ett felles. De er blitt hjelpløse syndere som vet seg ingen annet råd til frelse og salighet enn Jesus. Og derfor kommer de til han. Jeg nevnte Hallesby, han sa at en av de fineste kristne navn han visste i Bibelen, det var den som kommer til meg. Ikke den som kom til meg, men den som kommer. For det er en kristen sin redning og salighet. Jeg vet en stad jeg skal springe til, jeg vet en tilflukt i liv og død. Jeg har ingen andre, men der har jeg funnet livet, selv er jeg intet verd. Hva Kristus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Og de er gitt til Jesus. Der står det. Alle som Faderen gir meg. Og Faderen steller med oss for at vi skal bli hjelpløse syndere. Og når han har fått oss sånn i knip, så tar han synderen, og så rekker han til Jesus og sier han, denne får du frelse. Og så tar Jesus ansvaret, jeg skal aldri i evighet støyte deg ut, og jeg skal reise deg opp på den siste dag. Denne flokk er det så himmelens glede, at han skal få dem hjem. Og det er der det står om, Satan vil at ikke noen av de skal nå hjem, og mange ligger evig fangen som på veien var. Og nå er det så uhyggelig med oss at vi forstår oss ikke på Guds ord, og vi har veldig liten forståelse på hva det vil si å gå evig fortapt. Og derfor hadde jeg måttet lyst til å lese opp noe til begynne med, så er etter en gammel amerikansk predikant som heter Jonathan Edwards, så stod faktisk i Nytt Liv Mikkel Vigelius hadde funnet til og redigert lite grann. Det er litt gammelt språk, og det er dansk. Nå sier Erik at det gjerne blir dansk i himmelen, så, og det var Ingvar som hadde sagt til han at en trong en evighet på å lære det, sånn. En afrikaner som hadde sagt. At ja, hvis det er dansk i himmelen, da kommer vi til å trenge en evighet på å lære det, sa han. Ja. Men nå prøver nå jeg likevel. Ja. Betenk at det er tal om en evig vrede. Det ville være forferdelig å lide under den mektige Guds voldsomme vrede blott et sekund. Men du skal lide under den for all evighet. Det vil aldri bli noen ende på den intense og redsomme lidelse. Når du skuer ut i horisonten, vil du ikke se annet enn en lang, grenseløs og evig varighet, hvilket vil oppsluke dine tanker og forferde din sjel. Du vil fullkomment oppgive håpet om noensinne å oppleve noen form for utfrielse, noen form for avslutning, noen form for lindring, noen som helst form for hvile. Det vil stå krystallklart for deg at du må henslepe en evighet, millioner av år, med å brytes og strider av den allmektiges nådeløse hevn. Og når du så har stritt og faktisk gjennomlevd millioner av år på denne måte, vil du innse at det alt sammen blott var en mikroskopisk prikk i forhold til det som ligger foran deg. Din straff vil altså i sannhet være en evighet. Akk! Hvem kan beskrive den tilstand en sjel under sådanne forhold vil være i? Alt det som vi overhovedet kan si om det, giver blott en svak og ringe forståelse av hvordan det egentlig vil blive. Det er ubeskrivelig og ufattelig. For hvem kjenner Guds vredes kraft? Og så skriver han videre, hvis vi visste om bare en person i hele denne menighet, som ville gå så lidelsesfull en skjebne i møte, hvor fryktinngytende ville det da ikke være å tenke på? Hvis vi visste hvem det var, Hvor skrekkelig ville det da ikke være å omgås og se vedkommende? Hvor ville ikke alle de andre i denne menighet bryte ut i en jammerlig og bitter gråt over dette mennesket? Men akk, hvor mange flere enn en av jer vil i helvede minnes budskapet fra denne prediken? Ja, det tok meg, når jeg leste det, en evighet. Så det er ikke noen, liksom for å få noe greit system her på jorda, det vi snakker om nå, men dette er det gjelder. Innenfor eller utenfor evigheten så lang. Og om ingen andre forstod det, så forstod Jesus hva som gjaldt. Og så tok han striden. Og så vil han lukke oss inn i sitt lidelsesamfunn for at folk skal bli frelst og nå heim. Ja. Og derfor har han også ordnet det i sin menighet at det skal være hyrder der. Han vil da. Eldste, forstander, tilsynsmann, leier. Det er uttrykk for den samme oppgaven, med litt forskjellige klanger. Så skal være med og gjøre det sånn at Jesus får sitt folk hjem. At den blir bevart. Og jeg har særlig tenkt på ordet hyrde. Og det skal vi se litt mer på. Men før jeg gjør det, så har jeg lyst til å si en ting til. Når vi kommer inn på disse ting, så er det fullt klar over at det står ikke sånn til rundt om som Guds ord sier. På mange områder, og langt inn i for eksempel misjonssambandet, tar en veldig lett på det Guds ord sier om disse ting. Og det er en frykt, en måte som Gud styrer på, som vi må frykte kanskje mer enn noe annet. Og det er at når folket ikke vil følge Guds ord, så lar Gud de få det som de vil. Husker dere da? Når folket sa at vi vil ha en konge, for vi vil ha det sånn som alle de andre vil. Gud hadde nok tenkt at Israel skulle få konge, ja. Det hadde han sagt. Men de skulle ikke ha en konge som alle de andre. Så sier Herren til Samuel, Samuel ble veldig i nød. Han ropte til Gud hele natten, for det var vondt for han. Så sier Gud til Samuel, la de få det som de vil. For det er ikke meg de har forkastet. Deg de har forkastet, Samuel. Men det er meg de har forkastet, og vil ikke at jeg skal være kong over de. La de få det som de vil, men minn de om at det en dag skal de høste, sier han. Og den dagen skulle de rope til Gud for den kongen de hadde valgt seg, sier han. Og det kom også dager da de virkelig måtte rope. Så det er ikke sånn at Gud tvinger gjennom det han sier, men han leder oss med sitt ord. Men vil vi ikke høre Guds ord, så kan den dagen komme at Gud sier, vel, det skal få deg så det vil. Det er fryktelikt. Det er konsekvenser. Det er tung høst. Det er sånn gikk det med Israel. Og da tenker jeg ikke minst på det som står om at det ikke det med mann og kvinne som jeg var borti. Det er anstøteligt i vår tid at det er noen oppgaver som kvinner ikke skal ha. Det er ikke fordi at det gir mindre verdt. De er så inderlig kjære for Gud, og de har fått andre oppgaver. Men Gud har sagt det i sin menighet, at det er ikke bare i heimen underordningen gjelder, men den gjelder i menigheten, og den gjelder i alle ting. Vi har en tendens til å skille ut, liksom, ja, er det lærespørsmål? Det er ikke så ofte det blir skrevet augustana. Tenk om det var bedre da, så var hyrdeoppgaven. Da kunne vi gjort det enkelt. Det var på 1500-tallet, og så var det ikke noe mer. Eh? Men det praktisk å lede Guds folk lokalt, og for så vidt kan en si på kretsplan og hvor det er, det har Gud spart kvinner for. Det er manns oppgave. Det å lære i Guds menighet, og det å lede i Guds menighet, det er ikke kvinnens sak. En annen ting er at kvinner og mann gjensidig skal vitne for hverandre i de sammenhenger det er ordet fritt til oppbyggelse. Det er godt, og da setter vi virkelig pris på de stunder vi kan ha. Nå, det er nesten så et fiskevatten, det spretter både her og der, en som har noe på hjertet og fått ifra Gud. Og det er godt. Og da var det første kristne også. Det står jo at kvinner kunne be og profetere bare hun hadde noe på hovedet, altså opptredde som kvinner. Så det er ikke stopp for det. Men det å lede, og det å ta seg av den offentlige forkynnelsen, sånn som jeg ser det, er det mannens sak. Ja vel, da har jeg ikke tid til å gå mer inn på nå, for jeg snakker meg vekk likevel, men la det nå være sagt så langt. Der står det forresten, jeg kan lese det avsnittet, for det går ikke lang tid, ifra 1. Timoteus 2. En kvinne skal ta imot læra i det stille. Hun skal underordne seg. Og Mikkel Vigelius gjorde meg oppmerksom på at det står akkurat det samme uttrykket der så i Efeserane 5, og der er det oversett underordne seg i alle ting. Men av en merkelig måte så er det blitt borte i 1. Timoteus 2, enda til i norsk bibel. Så det er ikke rett å dele opp i, ja det er lærespørsmål, men det er ikke lærespørsmål. Det henger så ihop. Det skal ikke tenkes sånn. Vel, jeg tillater ikke kvinner stå frem som lærer eller å være herre over mannen. Hun skal holde seg still. For Adam var skapt først, deretter Eva. Og Adam ble ikke dåra, men kvinnen ble dåra og falle i lovbrott. Men hun skal være frelst gjennom barnefødsela si, så sant de held fram i kjærleik og helging på sømlevis. Det betyr ikke at det er nådemiddel for barn, men nå blir kvinnens oppgave framfor mannen nevnt med det som er sentrum i saken. Altså, kvinnen har fått noe som mannen ikke har fått, nemlig det som hører til å være hustru og mor. Og her er det bare spissformulert på barnefødsel. Men i stedet for å trå etter den plassen som mannen har fått, skal hun være tru på den plassen hun har fått. Sånn er det ment. Og når jeg snakker om dette, så har jeg samtidig lyst til å si at det er jo ikke alle gitt å få barn. Det er ikke alle gitt å bli gift engang. Langt ifra. Og for de som det ikke er gitt, så er det best å være enslig. Og det er en god stand. Og mange av de som Gud har fått brukt mest på jord, var sånne som ikke hadde hverken barn eller ekteskap. Tenk ikke minst på apostelen Paulus. Så når vi snakker om det, så har jeg lovt meg selv at jeg ikke skal hoppe over det. For det sitter noen som kanskje hadde ønskt ekteskap. Men det ble ikke sånn. Så må vi i alle fall si det, at det er under Guds velsignelse, og du skal få bli brukt av Gud. Og mange av de kvinner som aldri fikk barn, ble mødre til så mange åndelige barn. Gud fikk bruke dem. La nå det være. Vel, det var det med hyrde. Og nå vet jeg at jeg driver med sau, og det ordet er i grunn ikke et blindt ord som er liksom bare ikke forbinder noe med, men det klare oppgave som ligger i det å være hyrde. Og hos oss er det ikke helt likt som Israel, det er ikke så mange farer. Men sauene er sånn at hvis ingen tek seg av dem, så er det ingen som lever til neste år. Det er det i Norge også. Hvis jeg ikke tar meg av dem, så er ingen av sauene mine levende til neste år. Og nå sendte jeg nesten 300 dyr til fjells, der jeg har noen foregående hjemme, eller på heimebeite. Men alltid spennende. Hvor mange kommer hjem igjen? for den store samlingsdagen kommer. Og da spørs det hvor mange vi finner. Og nå er det slik at det, for det første så var hyrdens oppgave at sauene fikk mat, grønne enger, hvilens vann. Hva vil det si? Det er hyrdeoppgaven å stelle med at det blir forkynt rett og godt og nok. Ikke alle hyrdene er selv forkynnere. Mange tar de. Og det står at de så gode forstandere mellom deg skal det vise dobbelt ære, særlig de som arbeider i ordet og læren. Dobbel ære, sier var Mikkel inne på Lyngmo. Det var så greit å ha de talene i bakgrunnen nå. Og da sa han at i sammenhengen så tenkes det på lønn. Og det er ikke fordi at den skal liksom belønne disse svære talere og sånt, men det betyr at det er noen som må kjøpe de fri, så de får anledningen til å arbeide med ordet. Vi trenger noen som blir løst ifra å forsørge seg og sine, sånn at de kan leve av å fordjupe seg i Guds ord, få et budskap og stige fremme. Det er ikke så ofte det blir sagt, og det er vel fordi de som forkynner i glashus, for jeg er klar over at Guds folk i Norge har betalt mye for at de skal forkynne. Jeg er klar over det. Det er forpliktet. Men det er ikke rett, det er godt med alle fritidsforkynnere. Men jeg må si med Mikkel at det er kun ikke godt for meg. For hverdagen teker deg sånn at du får ikke ro til å trenge sånn inn i ordet som du skulle. Derfor trenger en også noen som virkelig får tid og anledning. Ikke til å være late og drive og slendre, men til å gå inn i ordet. Inntil Gud begynner å åpne ordet, og så kommer de med budskap. Det trenger det. Men det er ikke alle hyrdene som har forkynneroppgaver, men å være en forkynner og lærer i Guds ord, det er nok en hyrdeoppgave. I alle fall etter hvert. Men de andre skal være med og kalle forkynnere. Og hvor viktig det er noen jeg ser de plassene, det skal ikke være mer enn en eller to mange ganger, så er årsak til at menigheten får god forkynnelse. Om igjen, om igjen. Det er tungt. For mange ganger er det mesten så du må dra Guds folk, det skal være møte igjen. Det er ikke alltid så lett dette der. Og så år etter år, kalle, leite, oppkalle forkynnere vi kunne trenge, og få de til, og så få til møte, kanskje 14 dager seriestund, og faste møte, så Guds folk får mat, og de får ikke takk engang. Men hvor viktig det er, mange blir trøtte, og så orker de ikke mer. Og så blir det mindre og mindre møte, og så går det en stund, og så trives folk uten Guds ord. Så det er en oppgave som trengs. Gud gir deg kunne reises noen opp, så ikke først og fremst var ute etter å få en sånn enighetsforsamling. Det er ikke så lett for deg i forvirret tid. Men er det noe som kan hjelpe oss i denne tid, så er det at det blir forkynnelse av Guds sanne ord. Så trengs det noen som kaller. Så trengs det noen som ber. Kan du hjelpe oss til møte, kjære Gud? Og så ser jeg noen plasser jevnlig samles de om Guds ord, og på merkelig måte så får Guds ord makt. Nå er det farlig da, så Erik Trand snakket om i går, de som hører og hører og ikke hører. Men det er en flokk som hører. Det er en flokk som hører. Så det er det første med hyrdeoppgaven, det er maten. Den åndelige maten. Og da er det ikke bare å få forkynnelse, men den forkynnelse som samsvarer med Guds ord. Og da har jeg ikke bare lyst til å si at det skal samsvare med Guds ord liksom i seg selv. For du skal tenke hele Guds råd, hørte med apostelen forkynte. Og det er mange som har brukt dette bildet som jeg nå bruker, og det tror jeg er et godt bilde. Du skal tenke hele Guds ord som en bløtekake. En rund og fin bløtekake, det ser hun på høykant nå. Og så har den bløtekake et sentrum, ikke sant? Og sentrum er Jesus og korset. Den forskrekka samvittighet som får trøst og åpenbaring som vi hørte om i går av Guds nåde som ser. Å, jeg er frelst og salig fordi sønnen har gjort meg virkelig fri. Og rettferdiggjørelsen ved tro på Jesus, det er sentrum i kako. Så er det slik at det er mange som kan skjære et stort stykke. Vi kan snakke om nådegavene, og det er bibelsk å snakke om nådegavene. Men de snakker om det så det ikke korresponderer med sentrum. Det er ikke rett forkynnelse. Og det er en farlig forkynnelse, fordi det ikke korresponderer med sentrum. Men så kan det komme forkynnere som ikke er så begavet, og de forkynner kanskje ganske smalt stykke av bløtekake. Men de når sentrum. De når sentrum. Det er den forkynnelsen trenger vi. Nå er det om å gjøre at en kunne nå hele kaka, det er det klare ved. Det mener jeg. Og vi trenger lærere i Guds ord som kan undervise om alt Guds ord der skal på talerstolen. Men den forkynnelsen må nå sentrum. Eller så blir han farlig. Og det er hyrdeoppgaven å skaffe forkynnelse som når sentrum. Og de spør Johannes Brandse, hva er det viktigste i forkynnelsen? Ja, hvis han var nødt til å dra en sammenligning, så vil han uten tvil si at den forkynnelse som har til hensikt å føre de vakte ut av vekkelsen og inn i friheten i Kristus, så de ser seg frelst i han, fritt sitert, det er den viktigste delen av forkynnelsen. Og den forkynner som ikke har sett av sin oppgave, og så langt som hans kreft og nådegave strekker, arbeider mot dette mål, han har ikke forstått sin oppgave rett. Ja, jeg må gå videre. Så er det hyrdens oppgave å vakte mot udyr, fara. Og her er både ulva og leigesvenna ute. Ulven, han vil de direkte til livs. Og leigesvennene har ikke omsorg, så de hindrer ikke ulven. Og hvem er farligast for sauene, var det en som sa. Nå tror jeg ikke det er helt riktig, da, som han sier på en måte. Men han sa, er det ulven, eller er det han som åpner fjøsdøra så ulven kommer inn? Ja, da kan det forstå, er like farlig begge deler. Og det er noen som åpner fjøsdøra. Jeg har imot deg at du lar kvinna Jesabel. Du lar! Det var ikke bare kvinna Jesabel som hadde vranglæret og sa hun var profetinna og lærde og forførde, men det var han som lot hun helle på. Farlig. Jeg leger svennvis og ikke ta støyten når faren kommer, men slipper sauene løs på det. Faren. Så det trengs noen som er vaktere for Guds menighet, ikke fordi de vil være politi, men fordi de vet det gjelder frelsen. Det gjelder om de skal nå fram. Det er så mange som går vilt. Vokt dere for de falske profetene. Mange, sier det dykk. Hvor mange her skal havne i fortapelsen på grunn av det? Vi er ikke utenfor. Og så er det ikke bare det at de kommer utenifra, men også blant dykk. Store til deg i apostelgjerningene. Og så kommer det noen midt inn i Guds folk. De ser ut som sauer, men innvortes er de glupske ulver. Så hold anstøt borte fra menigheten. Det är hyrdokavat. Det är något som står där. Och när jag tänker på Carl Fredrik Wislöf, för exempel. Gud välsigna hans minne. Han var inte så våldsam många runt han på slutten. Han stod längst ute för många och stoppte böljorna som kom in. Hans Erik Nissen kallade i andagsbokjus i böljebrytare i Guds rike. Så står yst ute och för skull och både för att vara utkärlig och massa annat. Men Guds menighet släppte böljorna. Farande. Och Gud ge han kunde resa någon upp i vår tid. Så förkynte han på en sån mått att sauerna hörde och följde Guds ord. Ja. Så henne där det blir sjukdom i sauerflocken. Och i Guds församling är det bara sjuka. Ja, det är det. Men någon gång är det extra. Det hyrduppgava, inte bara att se församlingen och liksom, men hur har den enkelte det med Gud? Det skulle inte bara vara hyrdarna. Det skulle ju ligga på oss när vi möttes. Jag syns vi manglar så mycket till det som de gamla hade. Inte bara att ta sig till, men Gud ge, han kan förbarma sig över oss. Men de gick bort och så tog de runt skulder åt till den andra och så spår de, hur har du det med Gud? Och så kunna vara i sån ånd att det var rå att säga något. För det var inte misstanke eller för att ta någon. Men det var för att hjälpa så de nådde hem. Men det hörde upp av att det går så många i flocken så aldrig det kommer ett pip ifrån. Varför gör det inte det? Är det för att det inte är löst? Jag hade trångt att läsa ett litet avsnitt som har talat till mig. Det är från Ezekiel 34. Det är ett kapitel som jag må märka oss. Det är ett av de stora hyrdekapitlen. Och där står det ju att den rätte hyrde för Israel är Herren. Han som senare kom i kött och säger, jag är den gode hyrde. Men där står det sån ifrån vers 2. Människeson, profeter mot hyrdingarna i Israel. Profeter och säg till dig, till hyrdingarna. Så säger Herren, ve Israels hyrdingar. Som röktar sig själv. Är det inte jorda hyrdingarna ska rökta? Det är ett fette, det klär dig med ulla, det slaktar. Det är fejte slaktar, det jorda röktar det inte. Det veike har det inte styrkt. Det sjuke har det inte läkt. Det som är syndbrott har det inte vunnit om. Och det som är drivet bort har det inte fört att ände. Och det bortkomna har det inte leta upp. Men det har härskat över dig med våld och gått hårt fram. Således var de spredde av de inte hade någon hyrding. De var till råd för alla vilddyra på marken och de var spredde. Så förgjorde mig vilt. På alla fjäll på kvar högback över hela landet är gjorde mig spredd. Och det är ingen som spör. Ingen som letar till dig. Ja, jag kunde läst mer men jag syns det griper mig att läsa. Och det är situationen jag synes att se i kristenheten i Norge. Ser du Guds folk? Spredd i alla rättningar. Många de går där och glir bara sakta väck. Och så ska jag inte säga ingen, men det är så få som spör efter dig. Det är så få som har Kristi omsorg i sitt hjärta. Och så kan det nog ha mening om ett och hit. Men att ha mening är inte detsamma som att vara en rätt hyrde. Ingen som spör. Är det många i flocken din som blivit väcka med oro? Någon som spör till dig? Jag var sjuk, jag begynte med, men i samma sammanhängen ville jag också säga, leta upp där så jag kommer bort. Ej hyrd och gav framför något. Jag ska alla kristna vara med på, för den gode hyrde på leiting efter där så kommer bort. Men Gud ge, det var någon hyrdinga. Där en ungdom så har gått och sländrat, nu är han här länge. Hur är han? Både nu. Jag har alldeles upplevt upp igen att det var någon som sporade till oss båden. Inte alla hade gav ut att snacka så att det där kanske med förstod något hårda. Men jag har någon håndtryck. Så jag huskar. Så brydde sig om oss ifrån vi var små. De såg inte bent över. Men någon säger så, de ser bara bent över, så ser de intressanta personerna. Det var en som sa att en som var blivit valt formann i inre missionen i uppe i våra kanta. Och då sa kämmer dig till han, jag ska ge dig ett gott råd. Du måste syta för att det är lite mer lys i gångarna. Och han förstod ju ingenting naturligtvis. Jo, för där kämmer där stora kanoner skulle jag och säga. Och så kämmer de på talarstolen och säger, det var så käckt att köra och åka. Och så när de kom ut i gången så brydde sig inte om att köta en sia för att hälsa på dig. Så det är kära missionsvänner när de står på talarstolen och den sträck förbi när de kommer ner. Ja, ja, folk kan vara olika och beskedna och det är för mycket, men ser med folk? Ser du folk? Det kan gå folk här inne så i själen nöd. Och veta. Och kan gå folk så i själen nöd och icke veta. Ja. Så jag hörde upp av att leta upp där så kommer väck. Och det trängs då. Jag var inne på något igår med det diakon. Det syns gärna var lite rart att jag nämnde det. Men jag ser det trängs, och där trängs det både män och kvinnor. För diakonuppgavet, den ser man att han undervisar kvinnorna i det samma snack om tenare i kyrkelyden. För det är damer runt om, så det är mest naturligt att det är damer som tar sig av. Ja. Och det är något som kvinnor kan, kanske mer än någon, det är att se inom. Men det är inte att männen ska vara fritatt. Så bryr sig om dig så höll på att komma bort. Någon får problem i äktenskapet. Och så följer de sig så anslöjs. I mästra inte där alla de andra ser ut att mästra så gott. Och så går de och tejer med sin nöd. Och vissna väck. Det är ingen som spör till det. Nu är inte det hela sannheten, för att veta någon som har omsorg. Men det är så få. Ja, så här är bruk för någon med Jesus innelagt. Ja, jag tänkte jag skulle säga lite grann om hur en ska finna dessa. Och nu brukte de gamla ett uttryck som jag i grund var glad i. De sa att flöjten flyter upp. Och där var det att när du har, det är inte vant med det, för nu får det bara homogeniserat mjölk och den kan stå till och rottna, då flyter inte flöjten upp. Men så är det inte på mjölk som kommer direkt ifrån ku och är på mjölketankarna på garn. Hvis den förstår en stund så visar det sig vad som är flöjte. Det kommer fram. Och släk är det när Guds menighet samlas så är det Herren som visar det är någon som har åndlig tyngda bland männa. Det är någon som skickar för det. De ska med välja till leda vår församling. Nu är det inte alla som tränger in. Jag vill ju helst att skulle vara styrig. Men visst inte det styrer så är det någon som har prövt med efter kvart ett hyrderåd. Det är bättre än ingenting. Det betyder inte att det är alla hyrdarna kom in i rådet. Det är någon som inte har uppgave. Men visste någon sådana hemma? De hade gärna inte uppgave, men de var hyrda. I kraft av det de var i sig själv. I sitt åndliga, eller i som kristna människor, naturligtvis. Men likväl så har Herren gett kännetecken som vi ska se efter. Och nu ska vi läsa ett av de avsnitt och lite grann. ifra Timoteus første brev 3. Det er et troverdigt ord. Om noen gjerne vil ha et tilsynsembete, så er det en god gjerning han har lyst til. De får lyt en tilsynsmann være ulastende, mann til ei kvinne, edruelig, vislig, verdig, gjestmild, dugende til å lære andre, ikke drikkfeldig, ikke voldelig, men mild, ikke stridslysten eller pengekjær. Han må styre huset sitt vel og ha lydige barn med høvisk ferd. Men den som ikke vet å styre sitt eget hus, hvordan skal han ha omsut for Guds kirkelyd? Han må ikke være en ny omvend, så han ikke skal blåse seg opp og falle under samme dommen som djevelen. Han må også ha godt vitnemål for de som er utenfor, så han ikke skal være til spott og gå i djevelens snare. Ja. Nå betyr det ikke at han skal være syndefri, for det skal han nemlig ikke være. Da skal jeg komme lite grann tilbake til. Men det skal være en som kan være eksempel for menigheten, og det skal være en som har stått sin prøve i det små. Derfor skal han prøves på heimen sin først. Heimen sin først. Det betyr vel ikke at ikke enslige menn kan være hyrde. Men det betyr at den mann som skal være hyrde, skal være mann til ei kvinne. Det er jo sånn at det er mange ting som går over styr, og noen opplever skilsmisse, og noen gifter seg opp igjen imot Guds ord, og så kommer de til omvendelse, og så er det kommet så langt at det går ikke an å rette opp. De ville aldri gjort det hvis de hadde fått det om igjen når de var blitt omvendt. De får lov å være kristne Guds barn ved syndenes forlatelse, og med hellig trang i sitt hjerte at det her etter skal Herren være, men det går ikke an å rette opp alt. Men de skal ikke være hyrda, for de vitner med sitt liv mot ekteskapet. Og så videre. Så er det et ord som jeg har lagt merke til at vi kanskje trenger bli minnet om i de mest konservative kretser, sånn som det heter i Norge da. Ja. Hva sier Herren? Ja, der står han skal være mild. Det betyr ikke at han skal være rund. Men det betyr at han skal være sånn at sauen ikke redder han. Vi hadde en dyrlege som var så hastig at når han viste seg i fjøsdøra, da stod kynna i ene fjøsen til svigerfar, de stod helt oppe til enden og var redde. Han var en flink dyrlege og roet seg etter så året gikk, men i begynnelsen det var sånn fart. Dyr var redde han. Og det er noen lett for å tenke sånne sammenhenger at det da skal det være de mest radikale. Og ja, jeg skulle ønske om jeg hadde radikale hyrder. Det skulle jeg ønske. Jeg er alt for rundt mange ganger. Men han skal være mild. For ellers blir sauene redd han. Det er ikke om å gjøre å få rett å ta folk. Noen synes det er så svært når noen tek noen. Skal du være forsiktig med? For her er det snakk om ikke ditt folk, men Guds kirkelyd. Vær forsiktig hvordan du snakker til Guds barn. Det er ikke ditt. Og du skal svare for den Herre, da du gjorde mot mine minste. Det betyr ikke at du skal være ettergivende en amøbe, men det betyr at du skal styre ved hjelp av tillit, fordi de vet hvem du er. En som hører Herren til, og står grunnfestet i Guds ord, og vil de vel. Ja, så står det ikke en ny omvendt. Det kan skjønne han skal være omvendt. Det er viktig. Må ikke få noen uomvendte som ikke greier på hva som er kristendom. Men han skal ikke være en nyomvendt. Og det er råd å forstå. For en nyomvendt, han tenker lett sånn, at ja, det er så stor forandring. Gudmund Vinci, han sa da at når jeg ble omvendt til Gud og fikk se inn i friheten, nå har jeg sitert Gudmund Vinci flere stykker, og han sa da var det så gamle at han var svimeslein i 14 dager. Ja, alt er nytt. Og en er virkelig merket forandring, og en kan fryde seg, se hva som skjedde i livet mitt. Og det er mange av disse som mange ganger du nesten kan lure på om de er frelste, for de snakker bare om det som skjedde i livet og ikke om Jesus. Men noen av de er i alle fall frelste, det er ikke tvil om. Og de tror på en måte at de kan klare mye, for de merker så gleden og freden, og du kunne misunne dem den brann. Men de har gjennom noen ydmykende erfaringer de trenger før de kan være hyrda. De forteller at misjonsskoleforstanderen på misjonsskolen her, Spore Hallesby, i gamle dager, om han hadde noen unge teologer han kunne anbefale som lærere for misjonsskolen. Og Hallesby ser for seg i hele rekka. Men så sier Vara Omdal han heter, men han må være ydmyk. Da syntes jeg utvalget skrumpet betraktelig inn, sa Hallesby. Da syntes jeg utvalget skrumpet betraktelig inn. Da kom en mann til han gamle Haugvaldstad, som var haugianerleder her nede, ifra Sogn, og sa, jeg har kalt det bli med ser, kan du bruke meg? Og Haugvaldstad, han tok ikke så lett på det, han sa, kan jeg få se hendene dine? Nei, det er ikke arbeidshendene, du er lat, det er derfor du vil bli emissær. Jeg kan ikke bruke deg. Men du skal sove her i natt, så da skal du få lov til. Så fikk han sove. Og det var en stakkars som la seg på lemmen og sukket til Gud. Og når han kom ned om morgenen, så skal Haugvaldstad andakt sammen med frukosten, og så sier han, ja, er du her nå, så kan du avslutte med en liten bønn. Og det var så vidt han vågde seg fram, og så sukket han til Gud, og ba inderlig til Gud. Og så kom de fra Haugvaldstad, jeg tror kanskje det er redelig ånd i deg likevel. Du får være med en av de gamle forkynnerne nedover hjernen, og så sier du lite grann helt til slutt. Og hvis det er noen som sier det godt, da du sier, så må du ikke høre på dem, for de bare smigrer. Ja, det var en stakkar som reiste ned over hjernen og var ikke så høy i hatten, men hadde mye bruk for Gud. Det var ikke tal om å slippe til noen som ikke var prøvd. Og nå har jeg lyst til nesten å si det viktigste om en hyrde. Peter skulle få være hyrde for Guds menighet på jord. Så står Peter en dag og sier, om alle de andre svikta, så kan du rekne med meg. Da sa Jesus, godt, da kaller jeg deg til hyrde. Det hadde de nemlig gjort i dag. Men det gjorde Jesus ikke. Han sier, når du en gang omvender deg, så styrk brødrene. Og så måtte Peter ned i ydmykelsens dal, der Satan fikk herja med han og rista han i sollet sitt. Og da opplevde Peter at forsettene mine gikk ganske stykke. Han skulle våke med Peter, med Jesus i Getsemane, og han sovna i bønnekampen. Han skulle forsvare Jesus og greip til sverdet og gjorde skade. Og når han skulle følge etter, så enda han i den store ulykka, det veit om Peter. Han svikta alle sine forsett og står og nekta og banna på at han ikke kjenner den Herre Jesus. Og så står det om Peter når han sansa seg ved Guds ånd. Han gikk ut og gråt bittert. Og nå er mange av dere glad i det som står om Peter, at det står at Jesus sier helst til brødrene mine, og til Peter, Och där kan du läsa på forskjellig måte. Det är uansett gott att läsa. Men betyder det att Peter hade avskrivit sig själv? Bröderna mina, det är gått så galt att jag inte är med där längre. Ja. Peter hade en ting som inte sviktade. Han hade en frälsare som inte sviktade. Så när Peter, där gick under backen med allt Peter var stor för, så det var en som stod. I Getsemane så var det en som inte sov. Och när Peter förnektade så var det en som stod in och tog slagen. Och när Peter tror allt är tappt, så gick Jesus till Golgata och gjorde fullkomment upp för sin fallne disciple. Och så får Peter uppleva på en ny och härlig måte vad det vill säga att få nåde. Helt uvärdig, den ringaste, den som fallt djupaste, vart löfta upp. Och så vet du den samtal med Genesaret, så alla som ska vara hyrde bör läsa grundigt och alla andra. Där Jesus spör att det är inte sån och sån och sån och sån, men det är en ting. Älskar du mig? Älskar du mig? Mer än dessa. Och Peter är inte hög längre. Men samtidigt vet han med sig själv att jag kan missa allt, men missa Jesus och jag är evigt förtappt. Det är det enaste jag har. Jag må äga dig, Jesus. Du som har löst min själ ifrån helvete. Du som bergar mig när jag fallt djupaste. Jag har bara dig. Och du ser tvärs igenom allt hyckleri och alla fall och allt. Då ser du också att Peter må ha Jesus. Du vet allt. Du vet, jag har dig kär. Ja, Peter, jag vet det. Och denna kärligheten ska du få lov att ge utlöp. Ta dig av mina små. Ta vara på mina små. Jag ber dig om, Peter. Glöm dig själv, du ska en gång måtta ge livet. Men mitt folk, för mina lam, get mina sauer, för mina sauer. Och så blir han sett i hyrde. Och så var Peter tro, för han visste, ingen har fått mer nåde än mig. Han visste vad det vill bli att bli frälst av nåde. Ja, de var ett stort vännestämne i landet förr i tio. De hade landsvännestämne då. Och då var det en utifrån Solsvik eller Landro som plädde vara där. Han hette Sturen. Kallte han för ett namn. Och var det Jens eller var det hans sön? Jag vet inte kina vad det gick. I alla fall så fick han lov att komma med vittnesbörd. Och han var ju vant till vittna hemma. Då blev han aldrig förbereda sig. För då reste han sig och så sa det så var blivit gott för sig själv. Och det är de bästa vittnesbörd i grund. När de inte lägger sig hemma i lång tid och säger, jag må ju finna något hvis de ska säga något. Det är lika inte så gott det där. För att vittnemöte är inte för att du ska pröva att finna något till de andra. Men du ska vittna om det så gott för dig själv. Och kan du leva utan Guds ord om dagarna för dig själv, så har du något att vittna om och då trängs du leta. Då kan du heller vittna om att det må be för mig, så jag får något. Ja, men när han skulle tala i en sån stor församling så måtte han lite förbereda sig lite lika väl med orlyden i alla fall, för att det var för våldsamt. Och så reser han sig och så tänkte han skulle säga, jag har inte så gott greja på dogmatik och system. Men så var han nog inte helt sånt så det skulle lika väl. Så då sa han, jag har inte så gott greja på grammatik och system, sa han. Men jag vet vad det vill säga över en sönnar som fått nåd i Jesu blod. Jag vet vad det vill säga över en syndare som fått nåd i Jesu blod. Dig kan vara hyrda. Hvis de manglar det så kan de inte. Ja, vi må slutte. Skal vi be for forsamlingene våre rundt om? Og be at Gud må oppreise hyrde til sitt ord, og at han må gi de troende nåde og vilje til å lytte til de sanne hyrdene. For det kommer jo en tid. Profetene spår lygn. Prestene styrer etter råd deres, og folket vil gjerne ha det slik. Kjære Herre Jesus, nå vi samler for ditt ansikt, og jeg har en bønn til deg, Jesus, at vi må bli evig salig. Jeg får koste hva du vil. Jesus, kan du unne oss deg i denne tid at det plasser deg med forhøyre ditt ord i sannhet, og at det kan reises opp hyrde iblant oss, som våker over sjelene og har omsorg for folket, og så står til de stupet, for de gir tru til døden. Jesus, jeg takker deg for hver og en du har reist opp. Styrk de i tjeneste. La ikke djevelen få ødelegge deg. Ber det for flokkene rundt om i landet vårt. Jesus, se i orden din. Og gode Gud, oss nådig vær, bevar din arme jord. Ja, vara den du vunnit har med ånden og ditt ord. Jeg ber deg om. Så ber vi deg for stunden av vidare. Og Herre, kan du hjelpe oss og ta oss av oss, og ditt ord i nåde kan lykkes, og i flokken her. Så vil jeg takke deg for Golgata, Jesus. Takk for du stod av kjærlek der du svetta blod, av kjærlek der du ba, av kjærlek skjelvande du stod, så jeg går frelst og glad. Takk, Jesus. Amen.